Hebreo Kapitulo 8. Daytoy ti kayat mi asawen. Adakas toy akangatuan a padi tayo as itutugaw iti makanawan ti trono tinatanok nga ari sa dilangit. Agsirsirbi kas kangatuan a padi iti kasasantuan adiso. Kayat na asawen ti napudpudno at tabernakulo a binangon ti Apo saan at ti tao. Natudingan titunggal kangatuan a padi, tapno idatag na dagiti sagot kun sakripisyo iti Diyos. Isot gapuna, amasapol nga damot idaton daytoy kangatuan a padi tayo. No adda kuma ditoy daga, saanen amasapol nga agpadi. Ta adameten dagiti papadi, amang idaton kadagiti sagsagot, kas mayan norot itilinteg. Ti trabaho da kas padi ket umasping ngem aniniwan laeng ti adda sa dilangit. Kas tamut idi ken ni Moises. Idi rugyan na abangonin ti tabernakulo in bilin ti Dios kinkuana.
Kitaem anaimbag a maramid amin akas itinaypakita ken kaijay bantay.
Ngem ita naikan Hesus iti trabaho a nasaysayaat ngem ti trabaho dagiti papadi. Kastamet a nasaysayaat ti baru at tulag ngain sayangkat na iti nagbaetan ti Dios ken dagiti tattao. Nasaysayaat daytoy ngem ti immuna gapo ta inkariti Dios nga agsagrap dagiti tattao kadagiti nasaysayaat a banag. Adda pakapilawan day diin muna at tulag iso akasapulan ama aramid ti maikadwa. Ngamin, nasarakan ti Diyos nga adda pagkurangan dagiti tattao na idi kunana.
Dumteng to dagiti aldaw, kuna ti Apo, amang aramida kiti baro at tulag iti Israel ken Huda. Saan akas iti tulag ngay naramid ko kadagiti kapuunanda? Iti day dingal daw apan ang irwar ko kadakwada ijay Ehipto. Saan da asinalimutmutan tinagtutulagan mi? Isot gapuna abinay bayak ida kuna ti Apo. Daytoy ti baro apan nakitulag ko kadagiti Israelita. Kadagiti masakbayan ngal daw kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linlinteg ko kadagiti isipda. Ket isurat kunto ida kadagiti puso da. Siakto ti Diyos da, ket isudanto dagiti tattao. Saanton amasapol ngagsisinuro da, wenno ibaga ti tunggal maysa, amwenyo ti Apo. Agsipod tamudak to aminen, manipod iti kanumuan, aging gaiti katanukan. Pakawanekto dagiti basbasol da, saan ko nalagipen dagiti dakes ngay naramid da.
Nagsao ti Diyos, maipapan iti baro at tulag. Ngarod, imbilang na adaanen day diin muna. Ket anyaman adaan, kan saanen ama aramat, agpukaw iti saan ama bayag.